4-iyun kuni Toshkentda yomg'ir kutilmoqda. 4-iyun kuni Toshkentda ob-havo o'zgaruvchan bo'lib, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 19-21 daraja, kunduz esa 31-33 daraja atrofida bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechki soatlarda qisqa muddatli yog'ingarchilik va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Tog'li hududlarda yomg'ir, momaqaldiroq va sel xavfi saqlanib qolishi ehtimoli bor. Fuqarolarga ob-havodagi o'zgarishlarni inobatga olib, ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi.